Blaðsíða 62. Eldgos og jarðhiti á hafsbotni. Eldgos verða stundum á hafsbotni og þar einnig jarðhiti. Sjór seytlar ofan í sjávarbotnin og kemst í nánd við hitan. Sjórinn leysir efni úr berginu og verður mjög ríkur af svokölluðu brennisteinsvetni. Við vist hitastig stígur sjórinn aftur upp. Efnið brennisteinsvetni felur í sér mikla orku. Sumar bakteríur geta leyst hana úr læðingi. Til eru nokkrar tegundi lífvera sem hafa myndað sambýli með bakteríunum og þannig náða nýta orkuna sem þær losa úr brennisteinsvetninu. Pípu ormar af ákveðinni gerð eru algengir á hafsbotni þar sem jarðhiti er. Pípurnar eru orminum til verndar. Sjálfur étur hann ekki, heldur fær hann orku frá bakteríum sem í miklum fjölda í ákveðinu líffæri ormsins. Skeljategundir hafa einnig myndað sambýli með bakteríunum ágætu, líkt og pípuormarnir. Einnig lifa þarna lífverur sem beinlíðis éta bakteríurnar sem í miklu magni á jarðhitasvæðum hafsbotnsins. Þessi vistkerfi eru ekki háð ljóstillífun.
Við myndina stendur. Í Eyjafirði eru hverastrýtur sem fyrstu náttúruminjarnar á hafsbotni sem friðlýstar á Íslandi.